Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se v Brně, propracovala se do finále Superstar, vystupovala v řadě muzikálů, zpívala u nás i v zahraničí. Dnes ji můžeme vidět třeba jako Magdu v Plese upírů nebo v Celine Show, kterou také produkuje. Jejím velkým tématem je v poslední době také domácí násilí, kterým si sama prošla a o kterém jezdí vyprávět mimo jiné i do věznic. Jak ji všechny životní zvraty změnily? I o tom bude už za chvíli řeč. Naším hostem bude Michaela Nosková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Míša Nosková. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Míša Nosková je zpěvačka, producentka, máma a taky musím prozradit nově držitelka řidičského průkazu na motorku. To je úplně žává novinka, vy jste mi to prozradili, když jsme se dnes potkali.
To je pravda, no, jsem toho ještě tak jako plná, no. Protože já jsem si myslela, že nikdy nebudu motorkářka, ale duší jako jsem, já jsem vlastně už v těch 16 letech jako můj první chlapec byl prostě motorkář. A já jsem vždycky k těm motorkářům hrozně zlížela a vždycky mě to tam jako táhlo, ale nikdy jsem neměla tu odvahu na to, jako jít do toho sama. A vzhledem k tomu, že jsem se vysekala i na skútru, tak jsem říkala, že motorka asi nebude pro mě. Ale najednou prostě mám vedle sebe chlapa, který prostě jezdí na motorce, s kterým já občas jezdím jako batůžek na motorce. A prostě jsem mu chtěla udělat to překvapení toho, že vlastně i já jsem si udělala řidičák a musím teda říct, že mi to hrozně jako chytlo. Jako fakt já jsem si vůbec nemyslela, že mě nadchne ve 42 prostě takhle jako ježdění na motorce, ale moje dcera se mě ptala, jestli by si taky mohla udělat řidičák, ta 15letá. Tak jsem mi říkala, že si myslím, že řidičák na motorku je lepší, až když člověk jako už má řidičák na auto a trošku se zajede v tom provozu a zvykne si koukat víc, protože mám pocit, že takhle v těch 42, když na té motorce jako vyjedu, takže jako mnohem víc předpokládám a dívám se kolem, než kdyby mi bylo těch 20 a vyrazila jsem s pocitem neohroženosti, no.
Bylo to pro vás velké vykročení z té komfortní zóny, udělat něco tak bláznivého z mého pohledu? Vy jste mi navíc vyprávěla tu svou první jízdu, kdy jste se hned poprvé vydala po dálnici.
Jako bylo to velké vykročení, protože já jsem opravdu měla prostě strach. Jako logicky prostě se dáte na něco, kde prostě nejste úplně jako chráněný, ale já zase jsem takový blázen, jo? Takže když jsem byla třeba s rodiči na Srí Lance, což je nějakou dobu taky zpátky, tak jsem se tam nadchla, že jsem šla si zkusit zkušební ponor do 4 metrů jenom a nadchlo mě to tak, že jsem ze Srí Lanky odjížděla s tím, že jsem si udělala celý kurz do 30 metrů hloubky, jo, takže já jsem prostě blázen. A to bylo taky velký jako vystoupení z té komfortní zóny, protože v těch, dejme tomu, 20-30 metrech pod hladinou už nemůžete dělat chyby. To je stejné jak na té motorce. A to mě na tom baví, že asi možná proto mě ten adrenalin celkově jako láká, protože moje tělo funguje na adrenalin tak, že se naprosto uklidní. A vlastně jako já začnu zhluboka dýchat a vlastně jako se jako naprosto zasoustředím na ten moment, protože vlastně mě ten adrenalin jako neparalyzuje, bych tak řekla. Naopak mě to strašně koncentruje. Já se složím potom, když si uvědomím, co jsem jako udělala. Ale v tu chvíli já se vlastně maximálně soustředím na ten moment a je fakt, že třeba i u toho potápění tam potom musíte udělat zkoušky, které já jsem jako dělala a ty se dělají ve 20 metrech hloubky. A ve 20 metrech hloubky nemůžete udělat chybu, protože už nemůžete zahodit závaží a nechat se prostě vynést na jeden nádech nahoru, protože už musíte mít prostě nějaký ty zastávky, že jo, aby se vlastně aklimatizovalo to tělo. A tím pádem, kdybyste ve 20 metrech udělala chybu, chtěla se dostat nahoru, tak pravděpodobně vám prasknou plíce nebo srdce, nebo budete muset jít do hyperbarické komory a je otázku, jestli to přežijete. A to stejně s tou motorkou, prostě není prostor pro chyby. No.
Vy jste říkala, že vás ten adrenalin uklidní. To znamená, že se třeba ani nebojíte v té rychlosti na motorce nebo v té hloubce? Pro mě je to něco jako nepředstavitelného.
Je to zajímavé, jakože já opravdu v tu chvíli, když to dělám, tu danou jako činnost, tak vlastně mám pocit, že je všecko v pořádku, protože já jsem takový typ a je to vlastně, mám to i se zpíváním se vším. Já hrozně potřebuju jakoby všechno znát technicky, vědět, co mám dělat, kdy to mám dělat a jak to mám dělat. A když tyhle ty věci všechny technicky znám, tak pak jako mě to uklidní v tom smyslu, že vlastně, když nebudu panikařit a nebudu dělat chyby, tak tím pádem je to vlastně všecko v pořádku. Není důvod prostě panikařit. A když už jsme teda u těch adrenalinů, vysvětloval mi tohleto stejný vlastně, když jsem skákala v tandemu z 6 kilometrů padákem.
Skoro se bojím zeptat, co jste ještě vyzkoušela.
Mi to vysvětloval ten instruktor a říkal mi, že on má za sebou spoustu seskoků a že vlastně pro ně u těch padáků je naprosto běžná věc, že se jim zamotají ty šňůry. A je to vlastně to stejný, že vlastně on musí naprosto udržet klid, aha, podívat se a v té, dejme tomu, minutě zhodnotit, jako která ta šňůra, za kterou zatáhnout, aby se to rozmotalo, protože to jako se dá, aha, když to zhodnotíte. A samozřejmě pak má ještě nějaký jako rychlý čas na to vyhodnotit, že to nemá smysl a vytáhnout záložní padák. Ale vlastně je to zase o tom, že v tom adrenalinu a v tom všem, když se něco jako podělá, tak jako udržet tu klidnou hlavu vlastně a zasoustředit se na to, že teď potřebujete vyřešit problém. A to si myslím, že ve všem všeobecně funguje. I v těch věcech vlastně, o kterých my se budeme bavit, že když člověk jako udrží chladnou hlavu a bude se snažit soustředit na to, co je potřeba vyřešit, pak se může klidně složit, to je úplně jedno. Ale v tu vteřinu je potřeba udržet prostě jako jenom ten fokus na to, že teď není potřeba, nesmí se panikařit. A pak se zvládne všechno.
Michaela Nosková nám tady vyprávěla o svých pro mě neuvěřitelných zážitcích, které si dopřála naprosto dobrovolně. Ale mě by docela zajímalo, jestli vy jste takový střelec, byla už třeba opravdu jako to dítě, jako ta holka. Taky jste zkoušela někam lézt, skákat, nebo až tak jako postupně se to vyvinulo?
Já si myslím, že jsem střelec byla vždycky. Pamatuju si fakt jako jednu z těch bláznivých situací, kdy jsem si i myslela, že to nedopadne úplně dobře. Tak taky prostě jsem byla s rodiči někde v Itálii a byli jsme na nějakých ostrovech. Plaval tam jeden kluk, který se mi hrozně líbil, tak on přeplaval vlastně z jednoho toho ostrova na druhý. Jenomže ten kluk jako byl držitelem Ironmana, takže prostě samozřejmě měl velký svaly a vypadal moc hezky. A tak já jsem si chtěla u něj tak jako šplhnout, že s ním přeplavu zpátky, aha, což mi ale nedošlo. Paradoxně to nedošlo ani mým rodičům v tu chvíli, co dělám. Až když mě viděli potom ze zvrchu jako z kopce, kde vlastně jsem a kde se pohybuju, tak myslím, že je chytla ta panika. A ono to bylo fakt asi 2 kilometry od sebe vzdálený ostrovy, mezi kterými ještě navíc jezdili ty lodě, které tam vozili ty turisty. A je fakt, že mě teda zhruba v půlce mě chytla panika, že jsem si uvědomila, že pode mnou je hloubka, jsou tam ryby, nevím co, pojedou lodě, nedoplavu to. A ten kluk za mnou připlaval a normálně mě propleskal jako uprostřed toho moře. A řekl, že prostě jako teď musím, anebo prostě jako mám smůlu, protože jak mě bude tahat, že o kilometr ještě. A já jsem doplavala na ten druhý ostrov a normálně jsem nebyla schopná jako vylézt z vody. Reálně, mě museli tahat rybáři jak nějakou mořskou panu, protože jsem tam visela na šutru. A já jsem byla úplně jako bez síly. No, takže asi jo, asi jsem prostě střelec od mala a nějakým způsobem mě to prostě přitahovalo a bavilo prostě chodit do zón, které nejsou komfortní, no.
Jak si říkám, co takovou holku, která tíhla k tomu adrenalinu, vlastně vedlo k něčemu tak jako klidnému v uvozovkách, jako je zpívání, divadlo, umění.
No, taky je to takový jako ta střelecký u mě, protože vlastně já jsem nikdy nespívala. Já jsem se v 18 probudila a řekla jsem si, co já budu dělat? No tak bych třeba mohla být zpěvačkou, jo. Takže vlastně to taky jako byla jako střelba vyloženě. A bylo to tak, že já zase, když se přesně pro něco jako rozhodnu, tak o tom musím všechno vědět, musím prostě a dělám pro to jako ne 100, ale třeba 300.
A vy jste do té doby vůbec nespívala kromě hodin hudební výchovy, tak, žádný sbor,
ne, vůbec. Já jsem se prostě rozhodla, že budu zpěvačka a já jsem fakt 3 hodiny denně prostě doma řvala do mikrofonu a prostě chudáci lidi u nás v paneláku v Brně, ale prostě nebylo to úplně dobrý na začátku. No a pak jsem se rozhodla, že půjdu na JAMU, na muzikálové herectví, tak jsem se jako rozhodla. Na poprvé jsem se nedostala, tak jsem rok zpívala vlastně v divadle pro děti a jezdili jsme vlastně po celé republice, že jsme vstávali třeba ve 3, ve 4 ráno a jezdili jsme prostě do Aše, já nevím kam, hrát v těch tělocvičnách, což mi jako pomohlo se trošku vyhrát, vyspívat. No a pak vlastně jsem po druhý užívala přijímačky s tím, že jsem se dostala na JAMU. Takže já opravdu vlastně říkám, že když někdo fakt jako chce, tak i to zpívání se dá jako naučit, že to vlastně není jako o tom, jestli je někdo 100% jako talent na zpěv, ale že prostě hlasivky jsou sval a pořád se ten sval dá prostě vypracovat. No.
Z toho, co tady zaznělo, docela vyplývá, že vás formovaly ty zážitky, které jste si dopřála, ale nepochybně to byly také lidé, se kterými jste se potkala. Kdo nejvíc vám do toho života dal?
Samozřejmě tam to začíná u té rodiny, která prostě pro mě vždycky byla zásadní a paradoxně já si myslím, že mi hrozně moc dal do života jako můj brácha, který vlastně měl autonehodu, když mě bylo 11 a zemřel při té autonehodě. Ale mě to vlastně hrozně moc sformovalo v těch 11-12 letech, protože samozřejmě to má nějaký dopad na tu rodinu, na ty rodiče a tak dál a vy vlastně v těch 12 zůstanete v uvozovkách jako sama. Já jsem nepřišla třeba jenom o bratra, ale já jsem vlastně částečně přišla o rodiče, kteří se potřebovali vyrovnat se ztrátou dítěte, takže měli toho prostě nad hlavou jako sami se sebou. Mm-hmm. A v tu chvíli vlastně v těch 12 najednou jako se staráte sami o sebe a vlastně částečně i o tu rodinu, kterou potřebujete jako vydržet. Protože prostě já si pamatuju, že moji mámu drželo prostě to, že já tam jsem. Několikrát mi to říkala, že vlastně nebej z mě, tak by to nedala. Tátu to drželo, že vlastně tu rodinu najednou jako drží pohromadě to, že tam jste vy. A to jsou vlastně ve 12 letech strašně silný, jako strašně těžký jako věci na ty bedra toho dítěte. A myslím si, že to mě třeba jako hodně formovalo do toho erváče v uvozovkách jako životního, kterým asi jako jsem, že prostě mě ty věci nepoloží, že prostě mám potřebu za ty věci bojovat, že jsem zvyklá prostě, že co si nezařídím, to nemám. To si myslím, že vlastně jako paradoxně mi ten brácha vlastně jako dal nejvíc, ač vlastně jako takhle blbě, no.
Vlastně nevím, jestli z toho mám vyčíst, že to vnímáte pozitivně nebo negativně.
Tak samozřejmě, jako když...
Jako jestli jste se z toho musela vy třeba ještě dovybolet v dospělosti, nebo jak to s člověkem zamává.
Já si pamatuju, že mě to došlo třeba až ve 14, v 15, že už tam jako nebude. Protože vlastně v těch 11, 12 mě to vůbec jako nedocházelo, že prostě ten člověk už se tam jako neobjeví a navíc jsem na to ani neměla jako prostor vlastně na to nějaký uvědomění, protože přesně řešíte tu situaci té rodiny. A já si pamatuju, že někdy ve 14, v 15 jsem se najednou z ničeho nic jako rozbrečela, ležela jsem na zemi a došlo mi vlastně, že tam jako není.
To najednou docvaklo.
Takhle, já si myslím, že to je jako by vlastně pozitivní věc do budoucna v tom smyslu, že jsem se naučila jako bojovat jako a nenechat se složit prostě věcma životníma. Což v kontextu všeho, co mám za sebou i v poslední době, je vlastně strašně důležitý, že jsem tuhle tu věc jako by prostě zvládla, protože tím pádem vím, že zvládnu v životě strašně moc věcí, které prostě třeba ne každý zvládne, nebo ze který by se třeba složil a potřeboval by to řešit. Já to mám takhle prostě i s lékama, jo. Prostě nesnesu třeba, já jsem byla prostě potom u psychologa, psychiatra a samozřejmě, protože mám diagnostikovanou vlastně z toho vztahu bývalého nějaký stresový poruchy a tak dál, tak mi předepsali prostě antidepresiva. Mm-hmm. A já, jak jsem přesně tenhle ten rváč, tak já je mám prostě do dneška jako vystavený na poličce a já jsem si je prostě do dneška nevzala, protože prostě pro mě vevnitř by to byla jako prohra. Že mám pocit, že to jako musím zvládnout a že prostě přece nepotřebuju nějakou berličku, že to prostě zvládnu, protože jsem v životě zvládla horší věci.
S Míšou Noskovou jsme tady zmínili jejího bratra, který tragicky odešel, když jí bylo 11 let. Mě napadá, jestli to nějak ovlivnilo vaše vnímání a třeba trošku lpění na rodině, která vám se vlastně částečně rozpadla.
Já si myslím, že určitě to jako ovlivnilo v tom hledání toho partnera, protože jedna věc je, že vlastně ty rodiče se s tím museli nějak vyrovnat a druhá věc je, že vlastně v tu chvíli, ač se snažili tam pro mě bejt, to jako vůbec jako nechci zpochybňovat, tak ale prostě to každý řešil po svém a svým způsobem prostě třeba v tu určitou chvíli ten táta tam pro mě jako by nebyl tolik, jak bych ho potřebovala, protože on si samozřejmě nějakým způsobem vyčítal prostě ty věci, že prostě nechal toho bráchu jet tím autem a tak dál, takže prostě to nesl špatně. A já si myslím, že jsem potom v těch partnerských vztazích vždycky vzhlížela prostě k těm chlapům, který jako jsou vůdčí osobnosti, který vlastně jako mě vedou v tom vztahu, který vlastně mi dávají nějaký, nechci říct otcovský přístup, ale že prostě oni paradoxně přesto, že jako bych to nepotřebovala, tak ale že oni mi dají ten pocit, že se o mě postarají a já vlastně, mě to málo kdy kdo věří, že prostě já doma ve vztahu jsem vlastně jako, nebo bývala jsem, dneska už ne, ale měla jsem ten pocit, že se potřebuju nechat jako vést, že vlastně jsem jakoby relativně submisivní člověk jako v tom vztahu. Oproti tomu, když mě lidi vidějí třeba na jevišti nebo v divadle a mají pocit, že vlastně jako jsem jako výrazná nebo prostě expresivní, tak oproti tomu doma jsem paradoxně jako úplně jako upozaděná, no.
Ta cílevědomá Míša na tom jevišti potřebuje mít doma ten pelíšek, kde se o něj někdo postará.
Je to tak, no. Ale říkám, to asi bylo. Mám pocit, že dneska konečně jsem, ono to asi bude mít i souvislost s tím, že to moje sebevědomí, který prostě nebylo, protože vlastně já jsem byla do nějakých 13 let, jsem vážila asi 90 kilo a děti mě šikanovaly ve škole, nebylo to jako dobrý, takže moje sebevědomí bylo jako na nule, pak jsem vlastně zhubla, měla jsem anorexii, takže zase jsem se cítila jako špatně, tak to bylo takový jako všechno nahoru dolů. A tím pádem to moje sebevědomí a smýšlení o sobě samé nebylo dobré, bylo v tom smyslu, že jsem se sama sebe hodnotila podle toho, jak mě vidí ostatní. Takže já jsem jako hrozně potřebovala, aby ty lidi jako mi říkali, že jsem hezká, že mi to sluší, protože já jsem to neviděla. Já jsem potřebovala slyšet, že to tak je, abych já vlastně to sebevědomí nebylo jako vnitřní. A pravdou je, že díky tomu poslednímu vztahu já jsem musela navštívit pár jako psychologů a pracovat jako primárně na sobě, abych to zvládla. A vlastně díky tomu paradoxně si myslím, že poprvé v životě to sebevědomí jako nebo nějakou vnitřní jako prostě sebedůvěru mám a tím pádem jsem mohla jít i do toho vztahu, který mám teď jako s tím, že jsme vlastně s tím Honzou vyrovnaný. Že to právě už není o tom, že potřebuju, aby mě někdo táhnul, ale že vlastně se táhneme navzájem a je to vlastně jako skvělý pocit.
O bývalém vztahu Míši Noskové, která je dnes hostem pořadu Až na dření, už toho padlo v médiích hodně. My vzhledem k tomu, že ten soudní spor probíhá, nebudeme zabíhat do žádných detailů, ale spíš se pojďme bavit obecně o vztazích s manipulátorem. Přiznám se, že mě osobně na tom nejvíc děsí taková ta plíživost. Zkuste mi popsat, co se vlastně děje v hlavě té ženy, která něco takového prožívá, jak je vlastně možné, že z té silné ženské se stane klubičko neštěstí, které neví, co má dělat.
Ono je to takhle, je to samozřejmě určitě spojený i s tím sebevědomím, o kterém jsem mluvila, že ten člověk jakoby vlastně to vnitřní sebevědomí nemá takový. Jako lidi ho nějak vnímají a i to, jak potřebuje, aby ho ten partner táhnul a tak dále, tak samozřejmě hledá ve vodách, kde nějaký manipulátor určitě se vyskytne častěji, než kdybych hledala v jiných vodách, ne těch jako prostě silných mužů, který prostě mě budou vést. Myslím si, že ono je to plíživý v tom, že vy vlastně takhle, já jsem byla zamilovaná. V tu chvíli jsem měla pocit, že jsem potkala prince na bílém koni. A do toho máte, speciálně třeba i v té naší branži, když budu z toho vycházet, tak samozřejmě prostě o vás píše bulvár, média, ty lidi ne vždycky o vás píšou jako hezky a vy strašně potřebujete někoho, kdo vám dá pocit, jako že vás vidí takovou, jaká jste, že vás vlastně si váží za to, jaká jste a tak dál. Což manipulátoři umějí velmi dobře využít. Protože vlastně třeba i v tom mým vztahu došlo právě k tomu, že velice brzy na počátku toho vztahu on jako využil právě té zranitelnosti v té oblasti toho, že ty lidi dokážou psát hnusně, že vás dokážou zranit prostě jako nějakýma prostě poznámkama. A všechny tyhle ty věci využil v tom smyslu, že mi dal pocit, že on i přes to všechno, co si o mě ty lidi myslejí, tak mě má rád a zůstane se mnou. A já jsem v tu chvíli měla pocit, že vlastně je jediný, kdo mě jako vidí. A v tu chvíli jsem si ho dala na ten piedestal a v podstatě jsem si řekla, že co řekne on, tak je svatý. A to je vlastně jako začátek toho konce, protože pak vlastně ten manipulátor postupně samozřejmě zkouší, postupně přidává, vlastně on testuje ty vaše hranice. A když dojde k nějaký hranici, kdy vy se jako ohradíte, takže si řekne dobrý, tak tady ještě ne, ale ono to jako prostě dřív nebo později nemáte už tu energii a sílu na to ty hranice si jako držet. A většina těch jako manipulátorů čeká na situace, kdy třeba se vezmete, protože už vás má jakoby vlastně, že už jste jeho, nebo když ta žena otěhotní, to je taky velice častý, kdy vlastně jako se už začnou jako projevovat naplno. U nás to bylo vlastně v podstatě taky tak, že vlastně jako ty nejhorší věci, které já jsem začala zažívat, byly primárně jakoby v těhotenství a po porodu, kdy vlastně už jakoby to bylo tak strašně silný, že vlastně vy řešíte prostě, že v těhotenství vám není dobře, že řešíte narozený miminko a nemáte prostě sílu a energii na to ještě jako držet hranice. Takže ty hranice prostě povolíte. A v tu chvíli takovýhle manipulátor prostě ví, že už jako prostě si může dělat téměř cokoliv. A k tomu potřebuje ještě jednu věc, a to sice vás jako oddělit od přátel a od rodiny. Protože to jediné, co ještě by vás mohlo jako v takové situaci zachránit, si myslím, je, že třeba přijdete za kámoškou na kafe a začnete jí vyprávět, co se vám děje doma, a kámoška vám řekne, hele, ale to prostě fakt není dobře. To, jako z toho musíš odejít. A to samozřejmě jako tenhle ten typ lidí jako nepotřebuje. Oni potřebují, aby vy jste byla v takové, já tomu říkám, asociální bublině, kde prostě jako vy nemáte ten vnější pohled na situaci, vám nikdo neřekne, že z toho je možnost odejít. A vy, já jsem třeba měla opravdu pocit, že z toho není jako možnost odejít, že tam není ta možnost. Že vlastně nevím, co mám dělat, protože nemám s kým se bavit, nemám komu to říct, nemám, kdo by mi pomohl, vlastně nemám z toho cestu ven.
Vím, že se to nedá určitě zobecnit, ale jakých varovných signálů je potřeba si všímat a třeba zpozornit?
Já mám jakoby ze své zkušenosti asi dva takové jako největší red flagy. První je varovný signál v tom smyslu, že když třeba ten chlap mluví opravdu jako špatně o svých bývalých partnerkách, tak z mé zkušenosti vlastně ne vždycky je to jenom na jedné straně. A když prostě všechny ty partnerky jsou špatný, tak je to fakt jako divný. Většinou i mně se to stalo, že prostě opravdu já jsem žila ve vědomí toho, že jeho bývalá manželka je prostě hyena, která ho připravila o děti, že je to prostě strašná mrcha a on je ten chudák. A vlastně i to mě udržovalo v tom pocitu, že mu musím pomoct, že nemůžu odejít, protože vlastně bych ho zradila úplně stejně, jak ta bývalá manželka, že vlastně on potřebuje moji podporu a pomoc. Tak to je jedna věc. Myslím si, že prostě jako to, že mezi partnerama jsou problémy, se může dít. Ale myslím si, že je divný, když ten chlap jako řekne, že všechny jeho ženský prostě byly manipulátorky a psychopatky. A druhá věc, která je ještě důležitější, a ta je docela obecná, já si myslím, že jakmile člověk prostě se bojí přijít domů a říct, že něco chce změnit, nebo že se mu něco nelíbí, nebo bát se prostě říct partnerovi, hele, já bych chtěla jít na kafe s kámoškou, tak to je prostě obrovský prostě svítící mantinel prostě na mě. Protože jako to, že se bojím partnerovi něco říct, znamená, že to není zdravý, že s ním nemůžu o těch věcech komunikovat.
Mluvili jsme tady o tom, že ten proces je takový plíživý a pozvolný. Trvá to dlouho. Jak dlouho potom trvá, než se z toho člověk zase vzpamatuje? Než se z té utáplé ženské stane zase ta sebevědomá, která je v pohodě? Umí se za sebe postavit?
No, to záleží asi jako na tom, samozřejmě na naturelu toho člověka, protože ne každý se z toho jako dostane i dlouhodobě a samozřejmě na tom, jak ten člověk jako se s tím srovná. Jo? Já jsem si vlastně musela i sama sobě jako hrozně moc věcí jako připustit a odpustit. Protože já jsem si vnitřně třeba hrozně jako vyčítala, že jsem té svojí starší dceři vlastně tohleto připravila do života, že toho musela být součástí, že jsem jako neodešla dřív. Spoustu věcí jsem si jako musela jakoby se s nima smířit, že vlastně já jsem je dopustila a pak ten člověk jako teprve může zahájit nějaký jako hojení, protože vlastně se musí jako s těma věcma prvně jako vypořádat. Takže záleží na tom, jak ten člověk s tím pracuje, jestli chodí opravdu k nějakému psychologovi nebo do intervenčního centra, to je úplně jedno, ale prostě musí s tím si začít jako prostě nějak jako poradit a mluvit s těma lidma. To je jedna věc. No. A druhá věc je, že záleží na tom naturelu. Mně to určitě trvá doteď, protože i když ve spoustě věcech už jsem jakoby v pohodě a srovnaná, tak stejně v tom partnerském vztahu do dneška prostě mám reakce, které nejsou jako adekvátní, protože vlastně pořád mám ten strach, že třeba jsem něco provedla a teď se na mě bude někdo zlobit. Vlastně mi nabíhají, ale to je ta stresová porucha, která vlastně se mi jakoby vytvořila tím vztahem, že vlastně jakmile se dostanu do nějaké situace, která mi jako připomíná nebo jako vyvolává mi vlastně ten pocit, který jsem měla v tom vztahu, tak automaticky vlastně mi naběhne ten stres, že jsem něco jako prostě pokazila, že mi ten člověk nebere telefon, že je na mě naštvaný, že bude problém. Jo. Takže jako tyhle ty věci já mám jako v současném vztahu doteď a tam je právě potom potřeba hrozně s tím partnerem o tom jako mluvit, aby on věděl, že když najednou prostě mi předsvakne a dostanu jako paranoju z toho, že mi nebere telefon, protože prostě jsem něco nedovedla a začnu mu volat třeba 6krát, tak aby jako nereagoval tak, že jako ježiši, prosím tě, jsi normální, proč mi jako furt voláš, ale vlastně i ten Honza jako na to reaguje vlastně skvěle, že proto má pochopení, že prostě zrovna mě spustila se ta panická ataka, kdy prostě mám pocit, že jsem jako něco pokazila a fakt jako já jsem pak schopná jako volat třeba 6krát a úplně jako se mi chce zvracet prostě stresem.
Vy jste mi už před natáčením říkala, že si pomáháte nejen mluvením, třeba konzultacemi s odborníky, ale taky psaním. Budeme si to moc i někdy třeba přečíst?
Já myslím, že jo. Já doufám, že jo. A protože jak když jsem se rozhodla, že tu knihu napíšu, tak jsem si původně říkala, že to napíšu jako pro sebe, jako takovou terapii. A pak jsem to začala tvořit a vlastně jsem si říkala, že je to hrozně zajímavá cesta, jak lidem přiblížit, že i jako ženská, která jako není typově, a teď teda zmíním Ivetu, protože si myslím, že Iveta Bartošová pro všechny byla taková ta ikona toho, že je to něžná duše, prostě rozervaná, která prostě k tomu vyloženě vybízí, aby prostě jí lidi jako prostě ničili v uvozovkách. A prostě já se snažím i tou knihou ukázat, i tím mluvením ukázat, že vlastně i normální ženská, která je silná, která prostě není jako primárně utápnutá nebo prostě jako romantická rozervaná duše, může dospět do stavu, kdy je úplně zničená a odchází ze vztahu tak jako já s tím, že má pocit, že o ní nikdo neopře ani kolo, že je vlastně zbytečná a že vlastně ji nikdo nikdy nebude mít rád už. A proto jsem tu knihu začala psát, bude se jmenovat 30 střípků k temnotě, protože já si uvědomuju a právě u toho psaní té knihy jsem si uvědomila, že existují situace, které kdyby nenastaly už na začátku našeho vztahu, kdybych já třeba zrovna nebyla v takovém psychickém rozpoložení, ve kterém jsem byla, kdybych zrovna prostě nehledala to, co jsem jako v tu chvíli hledala, tak my bychom se neprodnuli, abych s ním nebyla. A všechny tyhle ty střípky, těchhle těch 30 střípků nebo 30 kapitol vlastně jako vedlo k tomu, že to zapadlo do toho, že vlastně jsem opravdu jako dovolila druhému člověku jako mi ubližovat, ať už psychicky nebo fyzicky. A bez toho by to vlastně jako nebylo. Ono je to opravdu někdy prostě, jsou to fakt konsekvence, které prostě zapadnou. A já si pamatuju, že vlastně my, než jsme se dali dohromady, tak my jsme jednou, 2 roky předtím byli na rande. My jsme se znali už předtím, my jsme byli na rande a já jsem byla v úplně jiném rozpoložení a ten člověk mě vůbec nezaujal. To šlo úplně jako mimo mě. Vůbec prostě nedošlo k dalšímu jako setkání. My jsme se potkávali ve fitku, já jsem s ním vlastně nekomunikovala, protože mě nezajímal. Jenomže pak jsem jako odjela do Londýna, tam jsem žila a teď jste prostě v tom velkém městě, kde nemáte žádný přátelé, žádný tohle a teď tam jste sám a jste v jiném rozpoložení, protože vlastně vám chybí někdo, kdo vás bude zrovna tak vidět. Navíc jsem byla po neúplně ideálním vztahu, prostě po rozchodu a tak dál. A najednou vás tenhle ten člověk pozve znova na to rande a ono to zrovna jako zaklapne, že vy jste v jiném psychickém rozpoložení a zrovna potřebujete prince na bílém koni a on zrovna přišel.
To jsou ty střípky, ty drobnosti.
To jsou ty střípky právě, který jako nebejt jednoho toho střípku, tak by to tak prostě vůbec nebylo.
Píšete knížku. Jak jinak vás to, co jste si zažila, ovlivnilo právě třeba v tom tvoření, v tom umění? Chodí teď na jeviště opravdu jiná Míša?
Myslím si, že jo. Myslím si, že nejenom na jeviště, ale vůbec jakoby v mezilidských vztazích. Ono paradoxně, já jsem před tím vztahem, já nevím, já někdy říkám, že bych mu vlastně měla poslat děkovnej dopis. Já jsem před tím vztahem byla mnohem víc jako asi urputná, bych tak řekla. Že jsem prostě hrozně moc chtěla lidem dokazovat, hrozně jsem měla potřebu jako být nejlepší, aby ty lidi, to je s tím sebehodnocením, aby ty lidi viděli, že jsem dobrá, aby říkali, že jsem dobrá, aby vlastně jako mě nějak ohodnotili, abych já měla ten pocit, že jsem dobrá. Dneska chodí do divadla prostě člověk, který chce těm lidem jenom prostě předat nějaký emoce, to, co já cítím, to, co vnímám z těch písní nebo nevnímám z těch písní nebo z té herecké role. Dávám do toho mnohem víc jako sebe, si myslím. Ale primárně já to třeba vnímám na mezilidských vztazích v divadle. Protože já jsem do té doby, než jsem byla tady s tím partnerem, tak je fakt, že mě moc jako lidi v tom divadle jako ne, že nebrali, ale prostě neměla jsem tam tolik přátel. Já jsem potom ani nějak netoužila, protože prostě jsem měla kolem sebe nějakou tu bublinu, že prostě si nechci moc jako lidi pouštět k tělu. A dneska prostě najednou vnímám, že je pro mě hrozně důležitý, že ty lidi v tom divadle prostě, že si třeba třeba s nima sednu, popovídám si s nima, což bych dřív vůbec neudělala. A myslím si, že jsem prostě mnohem víc jako sama sebou, doufám, že to tak vnímají i oni, ale asi je to jako klidnější, vyrovnanější a asi i hodnější. Míša.
Říká Míša Nosková, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.